Asi je celkom bežné si myslieť, že veľké historické udalosti sú už všetky zapísané do dejín. A že počas môjho života sa dejú iba tie bežné, všedné veci, nie tie veľké, svetové. No ale už dnes vieme, že rok 2020 a pandémie COVID-19 bude zapísané do všetkých učebníc svetových dejín. A stále sme iba na začiatku, v očakávaní. Akú výšku dosiahne krivka potvrdených prípadov? Koľko bude obetí? Kedy sa vrátim do práce? Budem mať vôbec prácu, do ktorej sa môžem vrátiť? Nech je dopad tejto pandémie akýkoľvek veľký. Tento príbeh, ktorý teraz žijeme, je iba menší príbeh vo väčšom príbehu o stvorení. Keď sa dočkame konca tejto pandémie a keď je ekonomické dopady zajdu do stratená, ešte stále budeme čakať na koniec toho väčšieho príbehu a na konečné víťazstvo najväčšieho dobra nad najväčším zlom. O tom väčšom príbehu chcem rozprávať dnes. Budeme čítať 4. kapitolu knihy Genesis, ktorý je začiatkom veľkého príbehu stvorenia. A tiež chceme pozerať na vyvrcholenie príbehu, ktorý práve dnes oslavujeme. Ježiš Kristus zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. On zvíťazil nad najväčším zlom. V tom je víťazstvo pre veľký príbeh stvorenia, ale aj pre všetky menšie príbehy, v ktorých my žijeme. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. To nie je iba veľká udalosť, ktorá sa kedysi dávno stala, ani rozprávka príliš dobrá, aby mohla byť pravdou. Ale ako môžeme si lepšie uvedomiť vzácnosť Ježišové víťazstvo, než najprv spoznať hĺbku problému, ktorý prekonal. Na počiatku Boh stvoril svet ako miesto, kde človek býva v prítomnosti svätého Boha. Boha, ktorý je úplne dobrý, bez chyby, bez nedostatku, bez náznaku zla. Človek bol tiež bez chyby a náznaku zla. Musel byť, aby mohol žiť v Božej svätej prítomnosti. A tým, že žil v jeho prítomnosti, prežíval plný, šťastný život. Život bez nedostatku, bez smutku a bez hriechu. Ale zároveň človek mal zodpovednosť v stvorení byť Božím zástupcom a dodržať Boží poriadok stvorení. To znamená udržať ten dobrý stav bez chyby a udržať ten dobrý vzťah s Bohom. V 3. kapitole, to je príbeh o Adamovi a Eve, oni nedokázali splniť svoju zodpovednosť k stvorení. Adam a Eva zjedli zo stromu, z ktorého im Boh zakázal jesť, a Boh ich vylúčil zo svojej prítomnosti a z plného, šťastného života. Dôvod je jednoduchý. A to nie je tak, že Boh sa hneval a z hnevu ich vyhodil kvôli nejakému malému priestupku. Keď zjedli zo stromu, Adam a Eva odmietli Boží dobrý poriadok. A oni odmietli dobrého Boha. Zbúrili sa proti Bohu a stali sa oni, a stali sme sa my všetci cez nich, nedokonalými alebo nesvätými. Celý svet, ktorý človek mal spravovať, upadol do chaosu. A svätý Boh nemôže mať dočinenie s nesvätým človekom. Bez toho, aby sám sa stal nesvätým. Ako by to mohlo byť možné? Boh, ktorý nie je svätý, nie je ani Boh. Preto nemôžeme mať dočinenie, nemôže mať dočinenie s nami, ktorí sme hriešni, nesvetí, nedokonalí. Hriech, zbúra proti Bohu, je najväčšie zlo, lebo nás oddeluje od Boha a od jeho požehnania a ochrany. Oddeluje nás od života. Odvtedy celé stvorenie žije v očakávaní, či a ako sa môžeme vrátiť do Božej prítomnosti. Ak príbeh o Adamovi a Eve je o tom, ako sme nekonečne vzdialení od Boha, príbeh o ich synoch vo 4. kapitole, o Kainovi a Abelovi, je o tom, ako nekonečnú sílu potrebujeme, aby sme prekonali ten problém, aby sme sa k Bohu vrátili. Jediná dobrá správa zatiaľ bola, že ak máme nádej pre návrat do Božej prítomnosti, našu nádej musíme vkladať do potomka ženy. Ten potomok nás nejako privedie naspäť do Božej prítomnosti. A preto, keď budem teraz čítať 4. kapitolu knihy Genesis, dávajme veľký pozor na potomka ženy. Kto je to? Aký je? Naozaj cez neho sa vrátime k Bohu? Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala, porodila Kaina a povedala: dostala som muža od Hospodina. A ešte raz porodila jeho brata Abela. Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín, ale Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha hriech a po tebe je jeho túžba, ale ty ho musíš ovládať. Potom Kain povedal svojmu bratovi Abelovi: vidíme von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: kde je tvoj brat Abel? On odvetil: neviem. Som azda strážcom svojho brata. Opäť sa ho spýtal: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbo vyhnaný z pôdy, ktorá utvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi: môj trest je väčší, než vládzne zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal: nie, to sa nestane. Lebo ktokoľvek by zabil Kain, toho postihne 7-násobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nov, na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil syn Irád. Irád splodil Mehujaela, Mehujael Metušaela a Metušael Lemecha. Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cila. Ada porodila Jubala, ktorý sa stal praotcom tých, čo bývajú v stánoch pri stádach. Jeho brat sa volal Jubal, on sa stal praotcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. Aj Cila porodila, a to túbal Kaina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal Kainova sestra bola Naama. Raz povedal Lemech svojim ženám. Ada a Cila, počujte môj hlas. Lemechové ženy, načúvajte moje reči. Zabil som muža, ktorý ma poranil. Mladenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šet. Lebo povedala, Boh mi dal iného potomka, namiesto Abela, ktorého zabil Kain. Aj Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začal vzývať meno Hospodina. Táto kapitola začína s veľkým očakávaním potomka, ktorý nás má priviesť naspäť do Božej prítomnosti. A naša nádej stúpa, keď hneď na začiatku Eva počne a porodí Kaina, ktorý, Eva hovorí, je muž, ktorého získala od Jahve. Biblia nemá takýto oznam pre každé dieťa, ktoré sa narodí, a preto sa nám zdá, že toto dieťa musí byť vzácne. Musí byť ten očakávaný potomok ženy. Minimálne autor, ktorý napísal túto knihu, chce, aby sme pozorne sledovali Kaina. Verše 2 až 5 nám trochu skomplikujú situáciu. Po Kainovi sa narodil aj jeho brat Abel. Možno aj Abel bude zasúdený potomok ženy. Ale je zvláštne, ako text postaví Abela do protikladu s Kainom. Kain sa narodil, potom Abel. Abel bol pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Kain priniesol Hospodinovi obec plný plodín, ale Abel prvorodeného zo svojho stáda. Jahve priazno zahliadol na Abela, ale na Kaina tak nepohliadol. 4-krát sa to opakuje v texte. Abel, ale Kain. Kain, ale Abel a takto dookola. Už toto je akési napätie pre Kainov príbeh. Ale vrchol napätia nastáva vtedy, keď Boh varuje Kaina a hovorí. Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha hriech a po tebe je jeho žiadostivosť. Ale ty ho musíš ovládať. Kain ešte nie je stratený. Má pred sebou výber. Buď si vyberie správnu cestu a zmení svoj postoj voči svojmu bratovi, aj voči Bohu, alebo si vyberie zlú cestu. A vyvrcholenie napätia je v tejto vete. Po tebe je jeho túžba, to je túžba hriecha, ale ty ho musíš ovládať. V 3. kapitole u Adama a Evy, keď Boh ich preklinal, povedal Eve, tvoja túžba je po mužovi, ale on ťa musí ovládať. To je úplne tá istá veta, ako to, čo Boh hovorí Kainovi. Len zámena sú vymenené. A dokonca to slovo túžba nie je vôbec bežné slovo v hebrejčine. Toto slovo sa vyskytuje iba 3-krát v celej starej zmluve. A z toho 2-krát v týchto textoch. Táto veta, ktorý je vyvrcholenie napätia v Kainovom príbehu, nám hovorí, že toto nie je iba Kainov príbeh. Tento príbeh máme čítať vo svetle toho, čo sa stalo v 3. kapitole. Toto nie je Kainov súkromný zápas, je to najväčší zápas medzi dobrom a zlom. Medzi potomkom hada a potomkom ženy. Medzi človekom a hriechom. Kainov výber nerozhoduje iba o jeho osude, ale o osude všetkých nás. Je to teda veľké napätie. Ale je to aj šanca. Šanca sa vrátiť do Božej prítomnosti. Všetko záleží na tom, či Kain zvíťazí nad hriechom. Žiaľ, tento príbeh je veľmi krátky. K.O. v prvom kole. Žiadna naťahovačka, žiaden zápas, žiadna výhra o body. V 7. verši Boh varuje Kaina a v 8. Kain zabije Abela. Príbeh ani nezačal a už je koniec. Kain prehral súboj s hriechom. Čo teraz? Už všetci máme skleslú tvár. Nielen Kain. Možno by sme mali čítať ďalej. Možno, že ďalej bude nejaká lepšia správa. Ale nie je. Keď čítame túto kapitolu, zdá sa, že všetko, čo bolo v 2. a v 3. kapitole, sa len opakuje. V 2. kapitole sú predstavení Adam a Eva a Boh ich varuje pred nebezpečenstvom hriechu. V 3. kapitole Adam a Eva zapásia s hriechom, srešia, potom ich Boh konfrontuje, trestá ich, vyžení ich na východ a nakoniec Adam pozná svoju ženu Evu a ona porodí deti. V tejto kapitole najprv sú predstavení Kain a Abel, Boh varuje Kaina pred nebezpečenstvom hriechu, potom Kain sreší, Boh ho konfrontuje, potom ho preklína a vyžení ho zo svojej prítomnosti na východ. A tiež nakoniec Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila. Štvrtá kapitola sa tak podobá na tretiu, že je jasné, že máme čítať vo svetle tretie kapitoly. A je jasné, že máme sledovať, či náhodou Kain nie je ten potomok, ktorý nás privedie naspäť k Bohu. Ale tak sa podobajú tie príbehy, tak úzko súvisia, že ironia 4. kapitoly je o to väčšia. Namiesto toho, aby nás Kain vrátil k Bohu, zaviedol nás ďalej od Božej prítomnosti. Kain zmenil obrovskú nádej na obrovské sklamanie. Dá sa povedať, že jeho hriech je väčší. A jeho trest je väčší. A že on je vylúčený ďalej od Božej prítomnosti. Nie Adam bol prekliatý, keď Boh preklínal, ale pôda bola prekliatá a z námahou mohol Adam ešte z nej jesť. Ale u Kaina nie pôda, ale on sám bol prekliatý. A pôda mu už viac nevydala svoju silu. Adam a Eva boli vyhnaní zo záhrady Eden na východ, ale Kain bol vyhnaný ešte ďalej od nich a tak aj ďalej od Božej prítomnosti. Kain, naša prvá nádej pre návrat k Bohu, sa stal potomkom, ktorý nás zaviedol ďalej od Božej prítomnosti. Hlbšie do chaosu. Chaos, ktorý dnes prežívame. Lebo neovládol hriech. Nie je teda v tejto časti príbehu nejaká nádej pre návrat k Bohu. Nádej, že človek zvíťazí. Keď čítame ďalej, zistíme, že Kain má potomkov. Čo s nimi? Vyzerajú byť celkom schopní ľudia, ktorí dokážu to najlepšie, čo človek vie. Od nich prichádza umenie a kultúra, nová technológia, vysoko organizovaná spoločnosť. To sú dobré veci a sú to dobré a správne spôsoby, ako spravovať Božie stvorenie. Ale ani to najlepšie, čo človek dokáže, nie je riešenie pre náš skutočný problém. Prečo? Lebo náš skutočný problém je hriech. To, že sme vo vzbúre proti Bohu. Od 23. verša čítame o Lemechovi. On je tiež potomok Kaina. Lemech napriek najlepšiemu ľudskému umeniu a technológii predsa znova spáchal ten istý zločin, ten istý hriech, tú istú vzbúru ako Kain. Zabil som muža, povedal. Zabil som muža, ktorý ma poranil, mladenca, ktorý ma udral. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Lepšia technológia nevyrieši náš problém. Lepšia technológia v rukách hriešného človeka je iba možnosť pre väčšie zlo. Kain nie je očakávaný potomok. Ani nikto z jeho rodu, lebo neriešili náš skutočný problém. Náš problém je, že sme oddelení od Boha. Kto nás privedie naspäť do Božej prítomnosti? Zomrela naša posledná nádej. Na začiatku sme položili otázku. A teraz tiež. Kto je potomok, ktorý nás zavedie naspäť do Božej prítomnosti? A tiež sme kladli otázku, aký je. Tak ako nám 3. kapitola poukázala na hriech a na to, že kvôli hriechu sme oddelení od Boha a od života. Aj 4. kapitola má pre nás veľmi zlú správu. Ak máme mať vôbec nejakú nádej pre návrat k Bohu, musíme jasne zvíťaziť nad hriechom. Musíme byť svätí, dokonalí. Musíme byť úplne spravodliví. Podobnú otázku kladie žalmista v 24. žalme. On sa tam pýta, kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Toto je naša otázka. Kto môže vojsť do Božej prítomnosti? A odpoveď je v ďalšom verši. Ten môže vojsť, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobrácia k márnosti, ani falošne neprisáha. A kto je z nás taký spravodlivý? Ešte ďalší žalm hovorí, Hospodin hladí z neba na ľudí. Dívá sa, či aspoň niekto rozumí, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili. Všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro. Niet ani jediného. Toto je tá zlá správa 4. kapitoly knihy Genesis. Aby sme sa mohli vrátiť do Božej prítomnosti, musíme zvíťaziť nad hriechom. Ale nikto z nás to nedokáže. My máme neprekonateľný problém. To je naozaj zlá správa. Všetci sme stratení, všetci sme vylúčení z Božej prítomnosti, ale hoci je to veľmi zlá správa, aspoň vieme, aká je realita, aká je naša skutočná situácia. Zbytočne si budeme myslieť, že stačí sa zbaviť zlých myšlienok tohto sveta a nejako sa zjednotiť s dobrom, ak to nie je skutočné riešenie. Zbytočne si budeme myslieť, že stačí robiť dobré skutky, keď v skutočnosti Ani toto nám nepomôže. Tak je tu vôbec nejaká nádej v tejto kapitole? Musíme čítať ešte ďalej. Posledné dva verše. Tam je napísané: Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šet, lebo povedala: Boh mi dal iného potomka, namiesto Abela, ktorého zabil Kain. Aj Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začal vzývať meno Hospodina. Tieto dva verše nie sú riešenie nášho problému. Ani Šet nie je ten, ktorý nás privedie naspäť do Božej prítomnosti. Ale on nám ukazuje smer. Meno Šet znamená dať. A text nám hovorí, že naša nádej nie je v tom, čo my dáme Bohu, ale v tom, čo Boh dá nám. My musíme prísť k bodu, keď si uvedomíme, že ani naša technológia, ani naše umenie, ani naša dobrota nevyrieši náš skutočný problém. Sme oddelení od Boha. Sme mŕtvi. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie vrátiť do jeho prítomnosti? Iba ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. A to nie je ani jeden z nás. Odkiaľ teda taký potomok? Môže nám Boh takého dať? Áno, môže. A dal. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom. On mal naozaj ruky nevinné a srdce čisté, lebo on sám bol Boh, druhá osoba Trojice. Kain nedokázal ovládať svoj vlastný hriech, ale Ježiš Kristus zvíťazil nad každým ľudským hriechom a každým zlom. Ježiš Kristus zobral našu vzbúru a hoci on sám nemusel byť oddelený od Boha a nemusel zomrieť, predsa na kríži zomrel. A jeho telo dali do hrobu. Ale potom, pretože mal ruky nevinné a srdce čisté a nemusel byť oddelený od Boha, on sa vrátil do Božej prítomnosti a nám získal tiež víťazstvo nad smrťou a nad hriechom. A získal nám návrat k Bohu. To je to veľké víťazstvo, ktoré dnes oslavujeme. To je to, v čo vkladáme nádej. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Príbeh, ktorý dnes pohlcuje, ktorý nás dnes pohlcuje, príbeh o pandémii je naozaj veľký svetový príbeh. Nakoniec naše ľudské vedomosti a naša ľudská zodpovednosť nám pomôže zvíťaziť. Ale toto stále je len menší príbeh vo veľkom príbehu o stvorení. A tak ako tento vírus nie je posledný vírus, tak prídu aj ďalšie vojny, globálne oteplovanie, príde politický radikalizmus a ďalšie. Koreň nášho problému nie je ani jedna z týchto vecí. Koreň nášho problému sú naše ruky, ktoré sa previnili, a naše srdce, ktoré nie je čisté. Musíme si uvedomiť, že sme stratení. Sami sa k Bohu nemôžeme vrátiť. A že nič nám neostáva, len vystrieť ruku a volať na meno Hospodina. On porazil ľudské zlo. On nám umožnil cestu naspäť do Božej prítomnosti. On zvíťazil nad smrťou. Ježiš Kristus stál z mŕtvych. On skutočne stál.